Dobré dopoledne, dnes je Velký pátek, křesťané po celém světě si připomínají ukřižování a smrt Ježíše Krista. Od letošního roku je Velký pátek opět také svátkem, dnem pracovního klidu. V dnešním svátečním Interview Plus je tedy hostem generální sekretář České biskupské konference a nový plzeňský biskup Tomáš Holub. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji příjemný poslech dnešního Interview Plus.
Interview Plus.
Já jsem vás představil jen pro vysvětlení, pane biskupe, ještě jako generálního sekretáře České biskupské konference, ale dodejme, posluchači pravděpodobně vědí, že jste byl jmenován před časem novým plzeňským biskupem a že budete vysvěcen koncem dubna. Je to tak? Řekl jsem to správně?
Naprosto správně. Moje současná pozice je opravdu generální sekretář, ale jsem tím, kdo oficiálně byl jmenován svatým otcem biskupem do Plzně a ty všechny povinnosti s tím spojené přijdou se svěcením a převzetím úřadu, což je 30. dubna.
Tak s dovolením vás ale budu titulovat a oslovat pane biskupe, pokud dovolíte. A zajímá mě hned na úvod možná trochu osobní otázka, co pro vás znamená Velký pátek? Jak vy osobně jej trávíte?
Velký pátek je dnem, který je spojen s takovou tíživou atmosférou dramatu lidského zla, lidského hříchu. Aspoň pro mě osobně. A tím, že my katoličtí křesťané tento den se přísně postíme, to znamená, že člověk skutečně nějaký fyzicky prožívá ten den jako chvíle určitého takového stišení v situaci, kdy má hlad, tak je to něco, kde opravdu myslím, že všechny ty obřady, které přijdou dnes odpoledne nebo večer ve všech těch katolických kostelích a které směřují k znamení kříže, tak opravdu nějak upozorňují, že jestli člověk má naději, a my věříme, že ji má, tak to není naděje, která by byla nějak lehce jenom vyslovená, ale je to naděje, která byla draze vybojována ze strany Boží. Tomu věříme a to je nějaká hlavní myšlenka, s kterou také Velký pátek prožívám.
Ono se možná trochu zapomíná, že velikonoční svátky a konkrétně pravděpodobně i Velký pátek je pro křesťany významnější a zásadnější událostí v roce, než jsou Vánoce a vánoční svátky. Pomůže podle vás tomu možná lepšímu pochopení a uchopení velikonočních svátků to, že Velký pátek je od letoška nově také svátkem, dnem pracovního klidu?
My jsme shodou okolností před nějakou dobou o tom diskutovali v takovém kruhu přátel, kde mnozí byli velmi skeptičtí a říkali, no tak pro drtivou většinu lidí to znamená, že bude o jeden den volna víc a vlastně s tou hlavní myšlenkou velkopátečních událostí se to spojí jenom pro maličko lidí. Já si to myslím také, že pro spoustu lidí u nás je to den volna, který jistě přivítali, ale přesto bych řekl, že to je den, kdy nějak, a tento rozhovor je toho dokladem, můžeme mluvit ve chvíli, kdy lidé mají volnější čas o událostech, které jsou křesťansky s tím spojení, že je něco, co může rozšířit to vědomí, proč my jako národ, který vychází jednoznačně z křesťanské tradice, právě Velký pátek má jako den, který je důležitý a který může být z tohoto důvodu i dnem volna.
Jak by si tedy lidé ty události, které jsou spojeny s Velkým pátkem, ukřižování Ježíše Krista a následně později i jeho vzkříšení, jak by si to měli připomínat?
Víte, já z té své vojenské kariéry, protože jsem vlastně trávil dvoje Vánoce někde v zahraničí na vojenské misi, tak si uvědomuji, že pro lidi, kteří nějak ve svém životě, ve svém osobním životě nepoznali rozměr víry, tak trávit Velikonoce nějak jaksi intenzivně je docela náročné. Vánoce to jde, tam je spousta zvyků, je tam spousta věcí, které jsou nějak emočně spojitelné s lidskou zkušeností, když to o Velikonocích tam je složitější. To, co se dá ještě propojit bez nějakého rozměru víry s lidskou zkušeností, tak je právě ten dnešní den, Velký pátek. A je zvláštní, že v mnoha tradičních oblastech vlastně nejvíce lidí na Velikonoce navštíví kostel právě na Velký pátek. Nikoliv potom na Bílou sobotu nebo na neděli vzkříšení, ale na Velký pátek. A já si to vysvětluju tím, že ta událost lidského utrpení, bolesti, bezpráví, to je něco, to, co také známe. A to je vlastně ústředním tématem těch dnešních paší, tedy to, co se bude číst o ukřižování Ježíše Krista. A tam snad lidé, i kteří nějak nezdílejí s námi křesťany víru v Ježíše Krista jako spasitele, najdou nějaký styčný bod. Ale už asi je velmi složité, aby to šlo dál, aby to šlo k naději, která tou velikonoční krvavou událostí nějak prostupuje potom do těch dalších dní. A proto se to pak objevuje jako svátky jara, jako svátky kraslic, anebo, a to jsem právě zažil, když jsem byl v Bosně, a velmi mě to překvapilo, že jediné, co mnoho vojáků vnímalo jako spojitost s Velikonocemi, tak je, že na Velikonoční pondělí se chodí koledovat a člověk se opije.
No právě, na to jsem se chtěl ptát, jestli ty Velikonoční svátky nejsou chápány a pojímány už trochu v tom posunutějším slova smyslu, právě hlavně s tím Velikonočním pondělím, což jsou, pokud se nepletu, spíše už pohanské zvyky a pohanské tradice.
Ano. Zaprvé je to tak, že v okamžiku, kdy lidé neprožívají Velikonoce liturgicky, to znamená s vnímavostí pro ty události popsané v Biblii, v Evangeliu, tak já rozumím, že to jsou pro ně opravdu svátky možná jara, letos to je složitější, protože máme Velikonoce hodně brzo, ale že dát tomu nějaký další rozměr, který by byl nějak jako nábožensky podmíněn, moc nelze. A pak je to vázané kulturně a jedna z kulturních věcí jsou zvyky na Velikonoční pondělí, které jsou samozřejmě spojeny s nějakou taky pohanskou tradicí.
No, když se ještě s dovolením vrátím k tomu srovnání s Vánoci, tak ty jsou i pro lidi nevěřící nějakým způsobem snadněji uchopitelné. Máme je spojené s dětstvím, s rodinou, prostě s určitými tradicemi a pravidly, ať už křesťanskými nebo také pohanskými v řadě věcí, ale přece jenom všichni asi víme, jak ty Vánoce bychom měli trávit plus minus. Ale u těch Velikonoc, vy jste to zmínil, je to mnohem složitější. Proto jsem se právě ptal na to prožívání.
Víte, ale pro mě to je zajímavé z toho pohledu, že já, když se podívám na svoje prožívání v dětství, Velikonoc i Vánoc, tak já je mám srovnatelně emočně silné. Protože u nás v rodině, a já jsem za to vděčný, jsme Velikonoce jako věřící rodina prožívali také velmi intenzivně. A mohu říci, že pro mě ty zážitky těch velikonočních obřadů nebo i toho, co se potom dělo doma, když jsme přišli z velikonočních obřadů na Bílou sobotu, slavnostní večeře a takové ty zvyky s tím spojené, byly nesmírně silné. To znamená, já skutečně vnímám, že to je dané tím, že Velikonoce mohou být nádhernými, silnými, emočně prožívanými svátky, ale jedna z podmínek je nějak žitá víra v tom společenství, ve kterém se takhle prožívají. Jinak skutečně zůstanou buď svátky jara, nebo volna, nebo čekání na pondělní alkohol.
A co byste tedy poradil lidem, kteří by chtěli Velikonoce nějakým způsobem emočně prožít a nevědí třeba úplně přesně, jak na to? Opravdu v pátek striktní půst, zvážnění, sklidnění a potom v sobotu večer, případně v neděli ráno, oslava, vzkříšení?
Já bych těmto lidem, kteří nějak by chtěli aspoň trošičku nasát atmosféru, která je křesťansky spojena s Velikonocemi, asi možná poradil, nebo bych je pozval, aby přišli třeba aspoň na kousek obřadů, které jsou v katolických kostelích. Našli si nějaký kostel, kde mají pocit, že ty obřady budou slouženy důstojně a v nějakém tom hlubším rozměru toho, jak je to společenství bude chápat, a přišli třeba na to, co dnes budou, a budeme my, katoličtí křesťané, konat pokleknutí před křížem. To je nesmírně silný okamžik.
Některé farnosti také pořádají dnes večer křížové cesty, které připomínají právě křižování. A ještě možná zajímavé je, že na Bílou sobotu večer ty obřady jsou také velmi kouzelné. Pokud
to
mohu použít
to
toto
říci,
slovo,
že potom
protože dochází k těm ohňům a ke svíčkám v kostelích.
Tak. A tak. To jsem chtěl říct, že ten druhý den, kam bych ty lidi, kteří takhle hledají, pozval, je právě obřad Bílé soboty, a to je žehnání ohně jako světla, které prozařuje temnotu, je silnější než temnota. A potom ten pro mě asi úplně jeden z intenzivnějších zážitků Velikonoc, a to je, když se vstupuje do toho tmavého kostela, který symbolizuje tu tmu, která existuje v životě bez naděje. A tam se vnáší to jedno světlo, které věříme, že je Ježíš Kristus, který vstal z mrtvých, a když se najednou rozáří svíčky všech, kteří tomuhle věří, protože v tomto byli pokřtěni. To znamená vlastně křestní svíce, nebo ty, které reprezentují křestní svíce těch, kteří byli pokřtěni. To myslím, že je nesmírně silný zážitek, a já si vzpomínám na několik Velikonoce, kdy s takovou skupinou mých přátel jsme slavili, vlastně letos to bude naposledy taky tak, tak tam mezi námi byli lidé, kteří hledali a ještě nebyli pokřtěni, a najednou ta chvíle, kdy všichni pokřtění drží ty svíčky, najednou se rozáří, oni tam jsou bez té svíčky, tak je zvláštní atmosféra vlastně nějaké naděje, ke které se člověk přihlásí třeba křtem.
Jak vy se, pane biskupe, díváte na lidi, kteří jdou do kostela jenom jednou ročně nebo dvakrát ročně, ať už na Vánoce či Velikonoce? Je to podle vás dobře, že si tito lidé najdou cestu do kostela alespoň na tyto svátky? Nebo je to pro vás určitá známka pokrytectví?
Ne, v žádném případě ne pokrytectví. Víte, já bych řekl, a mnoho lidí mě to říká, ono spíš někdy bohužel jsou lidé, kteří chodí do kostela, a můžeme mluvit o jejich pokrytectví, a jsou tam docela často. Já bych vždycky prosil lidi, aby to, co dělají, dělali z nějakého vnitřního přesvědčení. Jestliže pro člověka je důležité se na tyto svátky potkat s nějakou myšlenkou, s nějakým slovem, s nějakou atmosférou, a hledají tuto atmosféru v kostele a přijdou tam jako ti, kteří respektují to, jak to prožíváme my, kteří nějak s liturgickým životem jsme více zpěti, tak jsou určitě vítáni. A možná to je cesta, jak přemýšlí, hledají, a když člověk hledá ve svém životě, jak je to jedině dobře. Takže pro mě jsou tito lidé vítáni, a já jenom budu moc rád, když to budou lidé hledající, když to budou lidé, kteří se ptají, kteří nepřebírají názory zkratkovitě, a jestliže k jejich hledání patří se o Velikonocích zastavit v kostele, tak jsou vítáni.
Generální sekretář České biskupské konference a nově jmenovaný plzeňský biskup Tomáš Holub je hostem dnešního svátečního Interview Plus. Pane biskupe, hraje podle vašeho názoru církev v dnešní společnosti a v dnešní době české společnosti, mám na mysli, dostatečně velkou roli, anebo jí hraje daleko menší, než vy třeba osobně byste si přál?
To jsou dvě otázky. Jestli hraje dostatečnou roli, hraje roli, která odpovídá tomu, jak věrohodně jsou křesťané přítomní v naší společnosti. A já bych si jistě přál, abychom byli více věrohodně přítomní a tím pádem bychom hráli také větší roli.
Na stolu je katolická církev v dnešní době do společnosti nějaká nová témata? Může být pro někoho, kdo hledá něco ve svém životě, dostatečně atraktivní?
Tak kdybych asi nebyl hluboce přesvědčen, že radostná zvěst evangelia je dostatečně atraktivní, tak bych se asi nemohl stát knězem, potažmo teď biskupem. Takže jsem přesvědčen, že ano. Ta druhá otázka je, nakolik jsme schopni to srozumitelným způsobem tomu dnešnímu světu nabídnout. A jestliže se ptáte o nějakém konkrétním tématu, tak já musím říci, že pro mě se najednou jedno takové nesmírně důležité téma objevilo loňský podzim. Loňský podzim, který nejenom v české společnosti, ale řekněme v celé Evropě, byl sevřen tou novou nejistotou vůbec, co bude dál s Evropou, spojeno také s migrační krizí a i s otázkou klimatických změn, všechny ty věci, které se nějak, jak bych řekl, mnohem více zhmotnily v tém vnímání té české společnosti. Nejen české, ale já to vnímám, tady žiji, takže tady jsem doma, takže v české společnosti. Jako něco, co opravdu lidi sevřelo určitou nejistotou a strachem. A já si myslím, že v této chvíli církev je ta, která nějak má nejprve žít a potom hlásat a nabízet, že jsme přesvědčeni, že tenhle svět, ať by se dělo cokoliv, dopadne dobře, protože Bůh ho povolal k životu s láskou, když to řeknu toto velmi odvážné slovo. A zároveň pro něho právě zemřel na kříži, což si dnes připomínáme, a byl silnější nežli ta smrt a vstal z mrtvých. A že tohle je nějaký základ, který je nejsilnější ze všech věcí, které v tomto světě jsou reálné, a proto tento svět dopadne dobře. A my jsme lidé naděje, my jsme lidi, kteří se vlastně i v tváří v tvář těm obrovským hrozbám nemusíme bát zoufale.
No pardon, ale teď se nabízí otázka, jestli většina společnosti toto vaše přesvědčení a tyto myšlenky sdílí, protože když se podíváme na různé sociologické průzkumy, tak vidíme, že se lidé bojí o budoucnost a bojí se právě toho, co teď sledujeme v Evropě.
Nezdílí, to samozřejmě je tak. Vy jste se neptal, jestli to sdílí společnost, ale co má církev může nabídnout.
Ano, ano, ano.
A já jsem se pokusil nějak říci, co jsem v té chvíli vnímal, že je možná úkolem církve teďka nabízet. A to neznamená, že jsme těmi, kteří to dělají ideálně, nebo se nám to daří stoprocentně, ale myslím, že to je třeba úkol, který skutečně dneska před námi stojí.
Čili myslíte si, že dnešní katolická církev nabízí lidem dostatečně srozumitelně interpretaci určitých témat, které ovlivňují jejich životy a možná jejich obavy?
Měla by nabízet.
A nabízí?
Já neříkám, já myslím, že se nám to neúplně daří a mnohdy nedaří, ano.
Taky když jsem o tom přemýšlel, tak když se podíváme na vyjádření papeže Františka, tak ten velmi často mluví o tématech souvisejících s chudobou, také s uprchlíky, s tím, co se uprchlíkům děje, mluví o stavění plotů či nestavění plotů, o ekologických tématech, dá se říci. Tak mě právě napadlo v tom kontextu, jestli by i česká katolická církev neměla otevírat více tato témata. Jak vy to vnímáte?
Já myslím, že to, co je důležité, je, abychom otevírali témata fundovaně a s určitým znalostním zázemím. A myslím, že i katolická církev v Čechách vnímá tuhletu velkou výzvu a tuhletu nesmírně vysokou laťku, kterou teď nasadil náš papež František. Na druhou stranu myslím, že si také uvědomujeme, že abychom opravdu přesvědčivě a seriózně o tom mohli hovořit v kontextu české společnosti a nebyla to jenom nějaká slova, která jsou taková jako ideologicky někde pověšená nad realitu, ale skutečně do té reality vstupují, tak to právě chce určité zázemí znalostní, zkušenostní. A tady si myslím, že musíme mnohdy si poctivě přiznat, že jsme v tom mnohem slabší než František. Takže měli bychom více, myslím, že se to snažíme, ne vždycky se nám to daří.
Možná trochu překvapivé, alespoň pro mě bylo, že podle lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění je pro Čechy nejdůvěryhodnější osobností politického života právě papež František. Hmm. Věří mu 67% Čechů, opačně se vyjádřilo 18% lidí. Čím si to vysvětlujete, že právě papež František má takovou důvěru u české společnosti?
Já myslím, že tam jsou dva důvody. Tím prvním důvodem je opravdu ta nesmírně charismatická postava papeže Františka, který je velmi věrohodný v tom, co říká. Já jsem někde četl jsem to, že nějaký z těch amerických modních časopisů v jednom své anketě Františka označil za jednoho z nejlépe oblékaných lidí na světě. A ten důvod byl velmi zajímavý, že jeho oblečení vyjadřuje to, čím je. Že například nenosí ty červený boty, nenosí ty černý, trošku sešmajdaný, že to je výraz toho, čím je.
Že je to důvěryhodné.
Že to je důvěryhodné a v tom směru, že jako oni řekli, že je nejlépe oblékaný, protože je nejdůvěryhodněji oblékaný. A mě to zaujalo, protože jsem říkal, ano, to je ono, on vlastně včetně těch bot tak jako působí důvěryhodně. A to si myslím, že je něco, co je v tom dnešním světě, který je vystylovaný a přes ty PR agentury definovaný, tak je něco, co je opravdu možná zjevení z nebe, když to tak řeknu. A potom ale druhá věc, která je, proč si myslím, že u nás tak významně populární, je, že nám v Čechách chybějí osobnosti. Takže má trošku tady takové volné pole.
No právě a neměla nebo nemohla by této důvěry papeže Františka česká katolická církev nějak lépe využít pro své, když jste zmínil to slovní spojení PR?
No právě jde o to, aby to nebylo PR, ale aby to byla navázání na důvěryhodnost papeže Františka v té poctivosti začínající od bot, když to tak řeknu. A to není věc, která se buduje v nějakých rozhodnutích PR agentur, ale poctivosti života je vidět, že v tom musíme pomalu kráčet. Ale máme vzor, tak se budeme snažit.
Co podle vás o české společnosti vypovídá to, jak lidé v České republice vnímají ty problémy související s uprchlickou krizí? To, že lidé zcela pochopitelně mají určité obavy, ale na druhou stranu, že drtivá většina lidí nechce žádné uprchlíky ani na krátkou dobu na českém území.
Pro mě je to skutečnost, která mě trápí. Opravdu bych použil tohle takové silné slovo trápí, protože já vnímám, že zodpovědně otevřená společnost, zdůrazňuji zodpovědně, to znamená ne naivně, tady je problém, že je mnohdy slyšet na jedné straně velmi xenofobní volání, které je ideologicky zabedněné, bych přímo řekl, a na druhé straně takové naivně otevřené idealizovatelné přemýšlení o tom, jak vůbec pomáhat. Mezi tím, a to je ta moje takové krédo té střední cesty, je zodpovědně otevřená společnost, tak to je něco, co skutečně bych řekl, že je v základu vůbec evropské identity. A my, jestliže tohoto nějak většinově nejsme schopni, tak pak ukazujeme, že jsme společností, která je zahleděná hodně do sebe, která vlastně není moc schopna vnímat jinakost jako obohacení, která něčem je egoistická a která vlastně nemyslí na utrpení druhých lidí. A to jsou věci, které mě trápí, a myslím, že toto je právě jedna z věcí, kde církev, nebo já bych řekl spíš křesťané, by měli se snažit svým vlastním příkladem a svým vlastním přístupem ty věci měnit. Ale je to běh na neskutečně dlouhou trať a my musíme vzít jako reál to, v čem žijeme, jakým způsobem bohužel ta dnešní společnost to vnímá.
Na druhou stranu, promiňte, nejsou ty obavy veřejnosti zcela oprávněné, protože vidíme, že uprchlická krize přináší řadu problémů, řadu bezpečnostních rizik a že i ta jinakost a ta nová situace v Evropě může proměnit Evropu zcela od základu.
Já jsem také řekl, že to má být otevřenost, která je odpovědná, k té odpovědnosti patří právě vnímat ta rizika, ta nebezpečí, to naprosto. A bezpečnostní stránka je něco, co není v žádném případě možné podcenit. Ale na druhou stranu, a to já opakuji teď v posledních týdnech mnohokrát, my popřeme vlastní identitu, kdy vlastní bezpečnost nadřadíme nad nouzí skutečně potřebného. A já myslím, že je potřeba jasně říci, že jestliže jsou lidé, kteří utíkají, jsou skutečně potřební. A já nevím, kolik jich je procent, jestli 20, 30 těch, kteří utíkají, nebo 50, to není. Ale jsem stoprocentně si jist, že tam jsou lidé potřební, kterým jde o život a kteří ztratili vlastně schopnost někde žít svůj život, tak těm odepřít pomoc, protože tato pomoc by byla spojena s nějakým rizikem, jde proti identitě Evropy, která vždycky vnímala jako základ hodnotu jednotlivce a nikoli celého národa.
Neměli bychom ale v prvé řadě myslet na svou bezpečnost a až poté můžeme pomáhat těm potřebným?
Já jsem ale neřekl, že nemáme myslet na svou bezpečnost. Ale naše bezpečnost přece nemůže znamenat, že budeme obětovat lidi, kteří v okamžiku, kdy my povýšíme bezpečnost na naprostého bůžka všeho to, co děláme, tak bez naší pomoci zahynou. Jako když bychom to vzali do důsledku, v okamžiku, kdyby bezpečnost byla stoprocentní hodnotou, tak já v Praze nemůžu vyjít na ulici. Já se chovám bezpečně, já nechodím v Praze ve 3 hodiny ráno na místa, kde vím, že to je nebezpečné. Ano, to v žádném případě nedělám, ale přesto neomezím svůj život proto, protože se budu bát, že někdo mě může někde přepadnout. Bezpečnost není 100% hodnota. To je vysoká hodnota, ale 100% hodnota je lidský život a jeho schopnost vzájemně si pomáhat. To je to, o čem mluví evangelium.
Říká generální sekretář České biskupské konference a nový plzeňský biskup Tomáš Holub, který byl hostem dnešního svátečního Interview Plus. Děkuji pěkně za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a všem posluchačům přeji požehnané Velikonoce.